Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 3 mwezi Machi mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushu kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na taarifa kutoka Ukraine. Shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA limesema kuongezeka kwa mgogoro nchini humo kunaleta tishio la haraka na linaloongezeka kwa maisha na ustawi wa watoto milioni 7.5 wa nchi hiyo. Mbali na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu, UNFPA imebainisha kuwa watoto wameuawa, kujeruhiwa na wanatiwa kiwewe na ghasia zinazowazunguka. Mamia kwa maelfu ya watoto wametenganishwa na familia zao na kukimbia nchi jirani kusaka hifadhi. Evarist Mapesa wa redio wa shirika South FM ya Mwanza, Tanzania, anatusomea studio taarifa iliyoandaliwa na UNFPA.
Msururu mrefu wa magari yanayosubiri kuingia mpakani mwa nchi ya Moldova yakitokea Ukraine kukimbia machafuko. Wakina mama wengine wakiwa na watoto wao wanatembea kwa mguu kuingia katika mpaka huo ili kusaka hifadhi. Maria ni mama aliyemwacha mume wake huko Odessa, Ukraine. Ameingia akiwa na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miezi 18 mkononi mwake. Anasema ameacha familia yake, wazazi, bibi na kaka zake wawili, amekuja Moldova kuokoa maisha ya mtoto wake.
Nilikuwa nimelala. Kila kitu kilikuwa sawa. Niliamka takriban saa 11 alfajiri. Nilishtushwa na kishindo. Hata jengo letu lilikuwa linatetemeka. Ninaishi katika kitongoji cha Malinovski, ambapo sio mbali kulikuwa na milipuko ya mabomu. Kimya siku iliyofuata kulikuwa na ukimya. Lakini ninaogopa mtoto. Sikujua itakuwaje baada ya hapo. Nahofia haitawezekana kabisa kuondoka nchini.
Kila uchao idadi ya wakimbizi kutokea Ukraine inaendelea kuongezeka wakikimbia katika nchi jirani za Poland, Hungary, Moldova, Romania, Slovakia na nchi nyingine za Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, Ukraine ina wastani wa wajawazito 200,065. Kati yao wapatao 80,000 wanatarajiwa kujifungua katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, na hivyo kuna uhitaji wa haraka wa kuongeza juhudi za kuokoa maisha ili kuhakikisha kuwa wanawake na wasichana wote wanalindwa dhidi ya ukatili na watoto wanazaliwa salama na kwa uangalifu wa hali ya juu. Shirika hilo linasambaza vifaa muhimu vya wanawake,
kiwemo taulo za kike.
Kwa kuharibu ulimwengu wa asili tunatishia ustawi wetu wenyewe, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake wa siku ya wanyamapori inayoadhimishwa leo. Arnold Kayanda ana maelezo zaidi.
Katibu mkuu Guterres ameanza ujumbe wake akisema kwamba kila mwaka siku ya wanyamapori ulimwenguni tunasherehekea uzuri na maajabu ya mimea na wanyamapori wa sayari yetu. Kwa nini tunajali wanyamapori? Zaidi ya wajibu wa kimaadili wa kudumisha dunia, ubinadamu hutegemea bidhaa na huduma muhimu ambazo asili hutoa, kuanzia kwa chakula na maji safi hadi udhibiti wa uchafuzi wa mazingira na uhifadhi wa carbon au ka. Leo kote ulimwenguni wanyamapori wako hatarini, amesema Bwana Guterres, akiongeza kuwa robo ya aina za wanyama zinakabiliwa na tishio la kutoweka kwa sehemu kubwa kwa sababu tumeharibu karibu nusu ya ekolojia wanyama wanamoishi. Ni lazima tuchukue hatua sasa kubadili mwelekeo huu. Siku ya wanyamapori duniani ya mwaka huu inaangazia umuhimu wa muongo wa Umoja wa Mataifa wa urejeshaji wa mfumo wa ekolojia, yaani kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2030. Ndio maana katibu mkuu Guterres anahitimisha ujumbe wake akisema ekolojia ni nzuri tu wakati aina mbalimbali zinazoiunda zinapostawi. Ikiwa aina moja tu muhimu itatoweka, mfumo mzima wa ekolojia unaweza kuanza kupungua na kufa. Hii ndio sababu hatua za kulinda aina moja moja lazima ziendane na kurejesha mfumo mzima wa ekolojia. Katika siku hii ya wanyamapori duniani, tujitolee kuwahifadhi wanyamapori wetu wa thamani na wa kipekee kwa manufaa na kwa furaha ya vizazi vya sasa na vijavyo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Punde tunakuletea makala ambapo leo tunakupeleka Afghanistan kumulika changamoto za athari za vita na ukame kwa wanawake wanaoendesha familia. Usibanduke. Nchini Tanzania, hususan mkoani Kigoma, mafunzo ya kilimo hifadhi yanayotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini humo yamewajengea uwezo wanawake, na sasa wana uwezo si tu wa kukidhi mahitaji yao bali pia kulipa gharama za pembejeo za kilimo. Taarifa ya Sumta Masoi inafafanua zaidi.
Kazi ya kupura maharagwe yaliyovunwa kutoka shambani ikiendelea hapa kwenye makazi ya mkulima Grace Jackson Taziha, mkazi wa kata ya Kitahana, kijiji cha Kitahana, wilayani Kibondo, mkoani Kigoma nchini Tanzania. Binti Taziha ni miongoni mwa wakulima walionufaika na mafunzo ya kilimo hifadhi ambacho pia kinatumia mbegu ya kisasa.
Mwaka jana tumepata bahati kupewa mbegu. Hii mbegu Njano Uyole imefanya vizuri tofauti na mwaka jana tulipanda ya Mungu ambayo haikutufaa wakulima. Mwaka huu hii mbegu Njano Uyole imefanya vizuri kwa kweli. Tuna uhakika wakulima tuliokuwa tumeomba katika AMCOS ya Kitahana tumepata bahati ya kulima eka 40. Maximum kwa kila mkulima mwaka huu ana uhakika wa kupata yani hela ya kulipa deni la pembejeo na baki na masalio. Kuna wengine hiyo hela itawasaidia kuwasomesha watoto.
Mkulima huyu ambaye sasa anaona faida kilimo anasema ameondokana na adha ya kukosa fedha, na akatoa wito kwa wanawake wenzake, hasa wakati huu kuelekea siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi huu wa Machi, ikiwa na maudhui ya usawa wa kijinsia kwa mustakabali endelevu.
Mimi kwa kina mama wenzangu ninaweza kuwashauri kujiunga na vikundi ili kupata jinsi ya kulima bora kwa sasa, ili kuondokana na hii kero ya kila siku wa kina mama kutegemea kuwa na akili tegemezi wategemea kina baba. Kisha jiunga kwenye kikundi cha kilimo, lazima utapata hela ya kuwa zinakusaidia kwa mahitaji mbalimbali.
Mafunzo haya ya kilimo hifadhi yanatolewa kwa FAO chini ya mradi wa pamoja wa Kigoma KJP unaotekelezwa kwa pamoja na serikali ya Tanzania na mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo FAO. Programu ya pamoja kwa mkoa wa Kigoma ilianza mwaka 2017 na mashirika ya Umoja Mataifa mengine yanayohusika ni pamoja na lile la mpango wa chakula WFP, kituo cha biashara cha kimataifa ITC, na lile la maendeleo ya mitaji UNCDF.
Na sasa ni wakati wa makala, na leo Flora Nducha anatupeleka nchini Afghanistan ambapo wanawake ndio wanaoendesha familia. Na 95% ya watu wanaotegemea msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP kuweza kuishi. Ambatana naye ujue kisa na maana.
Hapa ni katika jimbo la Badakhshan nchini Afghanistan. Theluji inakuanguliwa ili kusafisha njia kuruhusu magari ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kupita na kufikisha msaada wa chakula unaosubiriwa kwa shauku kubwa, kwani mgao huu wa chakula ndio tumaini pekee la mamilioni ya raia wa nchi hii kwa sasa. Mjane Farzana na mwanae nao wako katika foleni ya kupokea mgao huo. Anasema kwa kweli hali ni ngumu.
Mwaka huu ni balaa tupu kwa kila mtu. Ukame umetamalaki. Mwaka jana ilikuwa afadhali kidogo, watu walikuwa na angalau ajira na tulikuwa na cha kufanya. Lakini mwaka huu hali kuanzia nyumbani, nje na kila mahali inazidi kuwa mbaya.
Lakini si haba, kwani mgao huo kidogo aliyopata utamsukuma kwa wiki kadhaa. Vita ni moja tu ya sababu zilizochangia hali hii na kuwafanya wanawake wengi kusalia wajane, kwani asilimia kubwa ya watu waliopoteza maisha wakati wa vita walikuwa ni wanaume. Vita vimeisha. Sasa changamoto zingine za ukame na za kiuchumi kwa kukosa ajira imekuwa ni tishio kubwa la mstakabali wa taifa zima, wakiwemo watoto ambao wengi wanasumbuliwa na utapiamlo kwa kukosa lishe bora. Watoto hawa wanahitaji lishe maalum, na lishe hiyo inatoka kwa WFP ili waweze kuishi. Margo van de Velden ni mkurugenzi wa dharura wa WFP katika jimbo hili.
It's a very desperate situation that we see.
Ni hali mbaya sana tunayoshuhudia hapa. Watu milioni 23 nchini Afghanistan wanakabiliwa na hali mbaya ya usalama. Hivi majuzi tulifanya utafiti mwezi Januari na tuligundua kuwa 95% ya kaya zote hazina chakula cha kutosha. kuna dalili za takriban 66% ya kaya ambazo zinapaswa kutumia mbinu hatari kukabiliana na hali hiyo na kuweza kujikimu, na 87% familia zina madeni lukuki. Hakika haya ni matokeo ya ukame. Tumekuwa na ukame wa miaka 4 mfululizo katika eneo hili, tuna urithi wa vita pia bila shaka, na sasa tuna mgogoro mkubwa wa kiuchumi.
Hali hii mbaya ni kila kona ya Afghanistan. Na WFP inasema karibu kaya zote nchini Afghanistan hivi sasa zinaendeshwa na wanawake. Na kwenye mji mkuu Kabul, katika kituo cha WFP cha kugawa chakula, hali ni ile ile. Nako misururu ni mirefu, watu wakingojea mgao. Mmoja walio kwenye msururu huo ni Yasmin. Ingawa mumewe alinusurika kifo vitani, lakini tangu aliporejea hadi sasa hajafanikiwa kupata ajira. Na huu umekuwa ni mtihani mkubwa kwa familia yao yote.
Sasa mimi na mume wangu hatuna kazi, na kwa sababu ya uhaba wa pesa tumeuza samani zetu zote ili kuwalisha watoto wetu na kulipia gharama za kupasha joto nyumba ili wasife na baridi. Tumebaki watupu.
Wasiwasi mkubwa wa wanawake hawa ni kwamba sasa ajira hakuna, lakini pia hawawezi kuvuna chochote shambani kutokana na hali ya ukame. Bila msaada wa WFP ambao hadi sasa umeshaokoa maisha watu milioni 15 kwenye majimbo 34, wanasema hawajui nini ambacho wangefanya. Wanamuomba Mola na kuishukuru WFP kuendelea kwa mkombozi.
Asante sana Flora Ndocha kwa makala hii, na tunawatakia kila laheri wanawake wa Afghanistan katika kukabili changamoto zinazowasibu. Na sasa ni mashinani, tuungane na Joanna ambaye ni mfanyakazi wa kujitolea nchini mwake Poland, ambapo maelfu ya watu wanasaka hifadhi wakitokea Ukraine kwenye mashambulizi. Hapa anaeleza kazi yake ya kujitolea inahusu majukumu yapi.
Whatever they need me, so like yesterday...
Wakati wote ule ambapo wananihitaji. Mfano kama jana, nilichambua nguo, nilifanya ukalimani, nimekuwa nalea watoto, nimejaribu kutafuta nguo kwa ajili ya watu waweze kuvaa. Kwa hiyo kila kitu, nimesaidia kuwapatia chakula, nimesaidia kutenganisha watu katika makundi mpakani, wale ambao wanaelekea maeneo mengine, na kusaidia pia wale wanaotaka kupata mlo. Watoto wanapenda peremende na kadhalika. Kwa hiyo nafanya kila kitu, kuanzia kuandaa chakula, usafi, yani kazi zote.
Hongera sana Joanna kwa moyo wako wa kujitolea kwa wale wanaokumbwa na madhila.
Narudi nyumbani.
Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakie amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.